Gepleyen Azatlyk Radiosu. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azerbaýjan Dağlyk Garabag söwüşünde 3000 töweregi eskeriniň öldürilendigini aýdýar. Baku 44 günlük konfliktiň pidalarynyň anyk sanyny ilkinji gezek çap etdi. Azerbaýjan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Dağlyk Garabag üstünde etnik ermeni güýçleri bilen bolan soňky söwüşde 2800 oly Azerbaýjan eskeri öldürildi. Gorunmak ministrliginiň 3-nji dekabrda ýaýradan sanlary Orfiyet tarafından araçlık edilmegin neticesinde gol çekilen ve Azerbaycan'ın bir bölüğü bulup duruyan emma 90-cı yılların başından beri etnik ermenilerin gödevçülüğünü galiyan davalı teritoriya üstünde turan Söveş Kutoro'nun 3 köpte tövürevi son çap edildi. 27 sentyabrda başlanan Söveş 1990-cı yılların başından beri olan Engervet çakmışık boldu ve Azerbaycan güçlerinin dağlık sevitin ve tövürekteki etrapların köpsünü gödevçülük etmeyi bilen tamamlandı. Korunmak Ministerliği çakmışıkta eskerlerinin ve ofiserlerinin 2770'sinin öldürülendigini, 100'den gowrak harbi işgärin direktsiz ýetenligini ve henizem tapılmayanlygyny 1245 harbi gullukçuýunyň yaralananyny aýtdy. Ermenistan Sağlyk Ministrliginiň işgärleri Azatlyk Radiosuna 2718 harbi gullukçuýunyň jesetleriniň lukmançylyk işgärleri tarapyndan barlanýanyny we jesetleriniň arasynda Azerbaýjan eskerleriniň jesetleriniň hem bolup biljekdigini aýtdy. Dağlyk Garabag vilayatynyň administrasiýa işgärleri ozal şu wagt içinde 1741 eskerin we ofiserin jesedinin tapylandygyny aýtdylar. Bu san Ermenistanyň Sağlyk Ministrliginiň görkezçisini öz üçin alýar. Sewit üstüne sewiş Sowet Soýuzynyň gowşaýan döwürlerini 80-nji ýyllaryň aýaklaryna başlady. 1994-nji ýylda tamamlanan uruşda 30 mingden gowrak adam öldürildi we aglap wagt etnik azerilerden ibaret 1 milliondan gowrak adam ýaşaýan ýerlerinden göçmeli boldy. Sewit halkara derejesinde Azerbaýjanyň bir bölegi hökmünde ikrar edilse-de, oňa etnik ermeniler gödeýär gödeçülük ediyerdi. Rusya'nın ağraçlığına kadarından yaraşık kılalaşığına gödeçülük etmek için Rusya seviti 2000 tövüregü parahatçılık koruyucularını verdi. Yönü ılalaşık sevitin hukuk durumlarındaki soruları neticelendirmedi. Sevişin sonu köf vermen için kemsedici oldu. Yaraşık kılalaşığına gol çekilmeyi Yerevan'ın köçü protestlerine sebep oldu. Ve bu protestler Premier Ministri Nikol Paşinyan'ın hükümetine hukuk avandırdı. Yönü Azerbaycan'ı bu ılalaşık ulu yeni şökmüne kabul edildi. Prezident Olham Aliyev edarası Azerbaycan koşunlarının simbolik ähmiýetli strategik Şuşa şäherini ýygalan gününün 8-nji noýabryň her ýyl ýeňiş bayramy hökmüne belenilejekdigini ýygalan etdi.